Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар әдәби һәм мәгърифәтчесе Зариф Бәширинең вафатына 21 октябрь көнне 50 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары башланды. Беренче хәтер чарасы 20 октябрь көнне Уфадагы Мәҗит Гафури йорт музеенда үтте. Анда безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Искә алу кичәсе Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе Люция Камаева һәм Зариф Бәширинең оныгы рәссам Энрике Бәширов оештырды. Зариф Бәширинең улы Фәрит әфәнде дә, ул Энрикенең әтисе, Уфада яши, әмма аның сәламәтлеге мактанырлык түгел. Шуңа да хәтер чарасына килә алмады ул. Ә башка кунаклар байтак иде. Алар арасында Зариф Бәширинең әсәрләрен урыс теленә тәрҗемә итүчеләр дә, кайбер нәшриятлар җитәкчеләре дә, Зариф Бәширинең иҗатын хөрмәт итүчеләр дә бар. Хәтер мәрәсиме башта матбугат очрашуы сыйфатында оештырылды. Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе психология фәннәре кандидаты Люция Камаева кунакларга Зариф Бәшири хакында мәгълүматлар бирә.
Зариф Бәшири ул татар халык әдәбиятының классигы, ул галим дә, фольклорист дә. Һәм ул мәгърифәтче дә, Ташкентта Институт Востока булган бит инде 30-20 елларда ушында укыткан, 9 тел белгән. Романнар авторы, шигырьләр, пьесалар, драмалар, фольклорны өйрәнергә аны Мәҗит Гафури әйтә инде, булган халыклар араларында уйгыр халкы, үзбәк халыкларының аларның культурасын өйрән, телен өйрән, шулай итеп аңа васыят бирә инде. Ул аны үти. Үти дә зур галим була. Алар Мәҗит Гафури белән дус булалар, ул үзе Татарстанда туып үсә инде, шуннан соң аның тормышы Башкортстан белән бәйле булып китә Зариф Бәширинең. Ул күп матур истәлекләр калдыра Мәҗит Гафури белән аралашулары турында. Ул истәлекләр аерым китап булып та чыга, һәм ул аны журналда да бастыра инде. Бигрәк күп ул анда урын калдыра язып Мәҗит Гафуриның хатынына Зөһрә ханымга. Ул анда шундый сүзләр әйтеп китә. Татар язучылардан иң хатыннан уңганы бәлки Мәҗит булыр дип. Зөһрә аның ярдәмчесе дә, канаты да, илһам бирүчесе дә була инде, и иптәше дә була Зөһрә. Аның уен ул уртаклаша бөтен уйларын Мәҗит Гафуриның. Зариф Бәшири үзе 30-нчы елларда репрессияга эләге. 2 ел ул допросларда, допрос алаларынардан бик каты итеп бит хаман ул түзә дә, чыдый да. Шуннан соң аны Колымага ибәрәләр. Шунда ул каторгада була. Азактан әйләнеп кайта инде, ул яза хаман да, но уже репрессиядан булгач, аның исеме бик менә яңа кешеләргә, современникларга уже билгеле бик түгел. Менә хәзер инде Энрике Бәшири аның оныгы центр төзеде, ясады инде ямгыят оешма үзенең бабасының исеме белән. И ул аның иҗатын өйрәнә, җыя һәм менә киләсе елда 125 ел тула. Туына Зариф Бәширинең безнең хөкүмәт на Татарстанда да әзерләнә инде зур мероприятиялар утыруда. Менә Энрике Бәшири ул шуның менә исемен күтәрә инде, иҗатында кешегә яктырта.
Люция Камаева кунакларны бу очрашуны оештыруга үз өлешен керткән Энрике Бәширов белән таныштыра. Энрике әфәндегә 44 яшь, Уфада яши, белеме һәм һөнәре буенча рәссам. Бер ел элек бабасы Зариф Бәшири исемендәге фондны оештырган һәм аны рәсми теркәтүгә ирешкән. Шушы фонд аша атаклы бабасының истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә башкарасы байтак уйниятләре хакында сөйли ул. Китапларын да нәшер итәргә, аңа истәлек тактасы да куярга, башка чараларында тормышка ашырасы бар. Шунысы үкенечле, Энрике әфәнде татарча яхшы сөйләшә алмый. Әле инде ана телен төпле өйрәнә башлауын әйтте ул. Журналистларга да урысча мәгълүматлар бирә Зариф Бәшири ныгы. Энрике әфәнде үзенең шушы көннәрдә генә федераль иминлек хезмәтенең Уфадагы идарәсенә баруын әйтте. Анда ул бабасына кагылышлы документлар белән танышкан. Зариф Бәширигә танылган татар әдипләренең дә ялаягуы һәм аның халык дошманы дип нахакка гаепләнү хакында сөйли Энрике Бәширов.
Впервые переведены на русский язык со старотюркского, персидского, арабского 25 стихотворений поэтом Алексеем Кривошеевым. Также свои переводы Люция Камаева, председатель фонда имени Мәҗита Гафури, предоставила. Перевод с башкирского опубликован в 1962 году материалов из книги Зарифа Башири «Записки о современниках». Эти главы посвящены другу, соратнику, учителю Маджиду Гафури. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и возложить цветы на могилу поэта и просветителя Зарифа Башири на мусульманском кладбище. Собрались деятели культуры, внуки, дети, друзей Маджида Гафури, Зарифа Башири, Сунчуляя, многих видных деятелей Республики Башкортостан и Татарстан. Сам фонд имени Маджида Гафури является нашим большим добрым другом и помощником, потому что семья Зарифа Башири и Маджида Гафури дружат уже более 100 лет. И в связи с этим мероприятием мы очень рады, что мы можем провести его в доме музея Маджида Гафури. Мы очень рады тому, что правительство Республики Башкортостан издало поручение Министерству культуры, Союзу писателей Республики Башкортостан и Национальному музею имени Заки Валиди о проведении торжеств по еще по 125-летию со дня рождения на 2013 год. Также готовится выпуск книги, новой книги с переводами 25 стихотворений, также с переводами Люции Камаевой из книги Зарифа Башири «Записки о современниках», а также те материалы, которые еще не публиковались, не были в печати. Сейчас, в данный момент, в Институте языка, литературы и истории город Казань, Академии наук, находятся материалы и готовые к публикации три романа, два стихотворных и один прозаический. Также готовятся художником, графиком, членом Союза художников Башкортостана и Российской Федерации, моим братом Салаватом Гильзидиновым, эксклибрисы к стихотворениям. Каждому стихотворению 25 эксклибрисов. Это к маю 2013 года. Мы также написали заявление заместителю премьер-министра Сагитову о том, чтобы мы просим финансовые помощи и, конечно же, поддержки именно правительства в создании художественно-публицистического фильма о жизни, творчестве и деятельности Зарифа Башири.
Хатир кишесе Шей Үстәле янында дустане аралашу белән дәвам итә. Бирде дә Зариф Башири, Мәҗит Гафури, Сәгыйт Рәмиев һәм башка асыл затлар турында кызыклы мәгълүматлар белән уртаклаша кунаклар. Искә алу мәрәсиме аннан соң Уфаның мөселман зиратына күчте. Биредә Зариф Бәширинең һәм аның җәмәгате Рәхимә Килмәтованың каберләре бер шардуган белән уратып алынган. Зариф Бәшири Калыймадан сөргеннән Уфага кайта. 1956 елда аны аклыйлар. Ләкин шуннан соң да әле аңа карата язучылар тарафыннан да өнеме шикле карашлар дәвам итә. Танылган әдип 1962 елда вафат була һәм мөселман зиратында мәңгелек йортына күчерелә. Аның каберенә чәчкәләр салудан соң чарада катнашучылар Мәҗит Гафуринның һәм башка күренекле шәхесләрнең каберләрендә карады. Киләсе елда Зариф Бәширинең тууына 125 ел тула. Шул уңайдан оештырыласы хәтер чаралары турында да фикер алышу булды әлеге очрашуда. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы.